Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
sati i 3 minuta, slušajte emisiju Rečeno i prećutano, a moje ime je Gordana Ilić. U situacijama nesigurnosti i neizvesnosti ono se dramatično ugrožava. Pričamo o mentalnom zdravlju. Posledice su raznovrsne, od depresije preko nasilnog ponašanja, a neretko i do suicida. Više nego dovoljan razlog za raznovrsnu akciju od kafe sa psihologom preko niza vršnjačkih projekata sve do mreže za podršku protiv depresije. Svetska zdravstvena organizacija je mentalno zdravlje definisala kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje potencijale. Može da se nosi sa životnim stresovima, može da bude produktivan i aktivno doprinosi zajednici. U današnjem razgovoru tražimo odgovore na pitanja da li je mentalno zdravlje mladih jedna od preokupacija državne politike, kako se primenjuju donete strategije, ko treba da bude podrška, kome i kada se obratiti za pomoć. Moje gošće su Jana Šarić iz omladinske organizacije Centar E8 i Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Da li čujemo pozive mladih za pomoć?
Ja mislim da čujemo pozive svih. Prosto je vreme teško koje danas živimo i evo mislim da u godinu dana živimo u vanrednim okolnostima. Apsolutno izmenjen život svih nas i jako je teško tome se prilagoditi. Iako je ovo podneblje možda, rekla bih, 30 godina bilo nekako primorano da se prilagođava različitim događajima koji su se dešavali i možda možemo da kažemo da se mi prilagođavamo, ali ovo je prosto vanredno da vi ostanete godinu dana praktično izolovani od ljudi, distancirani od posla, jer su to bile mere zaštite zdravlja i te mere su važne da se podvuče još uvek na snazi. Jednostavno sve to ukupno utiče na svakog pojedinca i utiče na način da ljudi osjećaju i stres i anksioznost i uznemirenost, depresiju, izolovani su, usamljeni su, strah za život, za svoj život, za život svoje porodice, za budućnost i ekonomsku sigurnost i na kraju kako za u stvari izgleda život sa COVID-om, pa evo sada u ovom periodu, ili kako će izgledati život nakon COVID-a.
Da, potpuno neke nove situacije, jer setimo se sada, dakle, generacije koje sada smatramo mladima se čak ni ne sećaju ovih kolektivnih trauma. Iako je važno negde iz svega onoga što sam čitala, slušala od odraslih ljudi ili mladih ljudi tokom ovih proteklih godinu dana, nekako to što smo prošli kroz neke kolektivne traume na novim prostorima je samo istrošilo kapacitete nekima. I ja sam slušala komentare da nikada nije bilo gore, čak i kada je bilo bombardovanje, kada je bio rat, kada su se neke druge strašne stvari dešavale, ljudi su mogli da budu zajedno. I sada imamo jednu vrlo specifičnu situaciju da ljudi ne smeju da budu zajedno. Da ljude koje volimo moramo da prosto da se odvojimo od njih, da se distanciramo od njih, da ne možemo da se zagrlimo, da ne možemo da idemo u školu, na fakultet normalno, dakle redovno, uobičajeno, sve neke tako jednostavne prakse poput šetnji, druženja, sve se to sada promenilo i ovo što kaže Suzana, mi sada živimo i dalje u tim okolnostima. Dakle, svi se nekako borimo sa nekim novim rutinama i pokušavamo da zaštitimo i dalje fizičko, ali i mentalno zdravlje koje je podjednako važno.
Suzana, pomenula sam u samom uvodu kafu sa psihologom, ne slučajno. Znači, protekla godina jeste bila teška, međutim, kafa sa psihologom se, baš što se tiče Hemofarm fondacije, pije mnogo duže. Zbog čega?
Pa, mi smo u taj projekat ušli pre svega zato što smo fondacija koja se bavi ili brine o zdravlju ljudi već 28 godina. I kada smo pokrenuli seriju tribina na kafe sa psihologom, uopšte nismo imali ideju da će to na taj način da prosto bude prihvaćeno od strane javnosti, zato što mentalno zdravlje jednostavno nije tema koja je opšte popularna. I za nas nije iznenađenje da se kao Hemofarm fundacija bavimo temama koje nisu popularne, jer smo se pre nekoliko godina bavili, na primjer, i doniranjem organa i transplantacijom. I sećam se da je ta prva tribina na temu depresije, gde je govorio klinički psiholog Aleksandar Dimitrijević i Jovana Gligorijević, vaša koleginica, je bila učesnica te tribine, bila najposećenija i to je bio prvi utisak, jer je vjerojatno bila prva tribina, pa su ljudi došli da vide o čemu se radi. Međutim, desilo se da je taj video zapis koji se nalazi na našem YouTube kanalu bez ikakvih sponzorisanja, što je sada trend, dakle, dostigao više od 260.000 pregleda, što je za nas bio izvanredan uspjeh same tribine, ali i signal da je to tema kojom treba da se bavimo. I onda smo razmišljali zapravo da depresija bude kampanja koju ćemo raditi 2020. godine, ali onda nas je stigao COVID i mi smo sa serijom tribina nastavili, ali smo mentalno zdravlje stavili u kontekst COVID-a. I šta se onda dogodilo? Sve tribine koje smo radili počev od marta kada je COVID krenuo su bile izuzetno posećene online i bile dosta pregleda na kanalu YouTube, ali također su blogovi naših psihologa i psihijatara bili veoma čitani. I tada je bilo reči o tome kako zapravo da se snađemo, šta treba da radimo, kako da napravimo određene rutine koje ćemo se pridržavati svakog dana, ne bi li sebi olakšali život i rad u jednom prostoru, tada je to bilo vreme vanrednog stanja, kako preživeti to, kako sada naši najstariji sugrađani da prežive vanredno stanje, jer su oni najviše bili pogođeni i ostavljeni kod kuće, kako mladi da to prežive, zato što kada ste mladi, a ja se sećam, nije sad to bilo tako daleko, da jednostavno želite da izlazite, da se družite, da idete na koncerte, da, ne znam, se zaljubljujete, odljubljujete, tu ima sad, kako da kažem, neki svoj tok i potrebe. Sve je to u jednom trenutku stalo i mislim da i jednoj i drugoj populaciji, mladima i starima, je bilo izuzetno teško. Nekako srednjoj generaciji koja ima porodicu je bilo teško kako da uklopi sada i posao koji se odvija kod kuće, ali i porodicu gde deca slušaju online nastavu, pa vi radite sa njima domaći, pa ste svi po ceo dan kod kuće, pa morate nešto i da skuvate, ali morate i da očistite. Znači, nije bilo jednostavno ni majkama ni očevima da se organizuju, da nekako budu tu jedni za druge i da osluškuju decu i njihove potrebe i da nekako sve to uspešno menadžerišu. I ne treba da se čudimo ako neko nije 100% uspeo. Ja mislim da je uspeh da smo danas zdravi, da smo slušali to šta su bile preporuke nauke i šta su bile preporuke lekara, da smo nosili tada masku i zaista praktikovali fizičku i socijalnu distancu koliko god nam je ona bila teška, ali uz pomoć stručnjaka, uz pomoć pre svega bliskih prijatelja, svoje porodice i tako dalje, mogli ste da kroz razgovore izrazite to kako se osjećate, mogli ste da dobijete podršku. Ako baš nije bilo podrške od strane najbližih, onda je podrška sigurno mogla biti dobijena putem razgovora sa psiholozima, psihijatrima koji su tu, pre svega da vam pomognu i da vas saslušaju, a ako je potrebno nekakva dodatna pomoć i podrška, onda da vam preporuče gde je tu dodatnu pomoć i podršku da potražite. Tako da mislim, kafa sa psihologom je i meni lično značila, jer se dešavalo, bez obzira što smo je mi organizovali kao Hemofarm fundacija, ja ne bih izuzela sebe sada iz nekakvog opšteg miljeja. Jednostavno, značila mi je da mogu da u savete terapeuta izguram taj period. I nekako evo na sada ovde jesu zaista izmenjene okolnosti života i jeste neobično iskustvo, rekla bih. U jednom trenutku za mene gotovo nekakav filmski scenario, ali mislim da je rekla bih, važno zaista bilo, nevezano od kafa sa psihologom, da se razgovara, i to je i danas jako važno, da se razgovara o tome kako se čovek osjeća. Užasno je važno da onaj sa kim vi delite to kako se osjećate ima sluha da vas čuje i da ne odmahuje rukom da je to nešto što će da prođe i da to nije ništa i da eto sad
ili da preterujemo
da. I da preterujemo i tako dalje, nego da vas sasluša zaista i da vam pomogne. Mislim, strašno je važno da budemo tu jedni za druge i nekako je meni prošla godina pokazala zapravo da u ovom društvu postoje i dalje humanost, postoje i solidarnost i želja, i ja to sada vidim kroz ovu kampanju Neselomivi, da ljudi jedni drugima pomažu.
Radio Beograd 2.
sati i 17 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o tome da li čujemo pozive mladih za pomoć. nekako nam se čini da smo se fokusirali na mlade, a da je to opšte pričali. Evo sad, mlade dame, da se obratim. Mlada dame je Jana Šarić iz omladinske organizacije Centar E8. Postoji nešto što ste vi nazvali Jesi li okej?
Okay? Da, velika kampanja koja se sprovodila, zapravo koja u okviru tog našeg Young Men Initiative, odnosno inicijativa mladića projekta, koji je regionalni projekat, i mi smo imali tu čast da ga sprovodimo u okvirima Republike Srbije. I mi smo se odlučili na tu različite stvari, dakle kampanja koja zapravo je tako usmerena na zajednicu. Dakle, mi smo se trudili da uključimo sve te mlade ljude, da ne bude da eto nešto radimo za mlade, a da se mladi tu ništa ne pitaju. I onda smo odlučili smo se za razne aktivnosti. Radili smo u školama gde su srednjoškolci i srednjoškolke imali priliku da pomoću nekih pečata, stikera kažu kako se osjećaju, da pričaju o tome kakav im je dan, kako se osjećaju, šta mogu da urade da poprave svoje raspoloženje. Onda smo u nekom trenutku izašli i na ulicu, imali smo anketu koja zapravo nije bila anketa, ne znam kako da objasnim i da opišem taj dan. Mi smo želeli da pričamo sa jedne strane i o mentalnom zdravlju, sa druge strane i o nasilju, odnosno o tome kako različite vrste nasilja utiču na mentalno zdravlje i kako sa druge strane mentalno zdravlje utiče na to nasilje. Dakle, činilo nam se kao da je to što i jeste jedan začaran krug. Onda smo pričali sa mladima o tome i zapravo jako smo se lepo proveli tog dana. Dakle, ne samo da smo imali priliku da saslušamo jedni druge, da pričamo o tome kako se osjećamo, dakle i mi kao projektni tim i svi ti mladi ljudi koji smo imali prilike da upoznamo tog dana, dakle ceo taj jedan ovako, rekla bih, mali istup iz naših komfort zona. A sa druge strane, dakle, to je bio novembar 2019. pre nego što smo uopšte mogli da naslutimo šta će nam se desiti sledeće godine, i mi smo planirali da nastavimo sa takvim neposrednim aktivnostima, dakle licem u lice, i onda se desila epidemija, morali smo da se zatvorimo, odnosno povučemo, i odlučili smo da pokrenemo podcast. Podcast se zove Mladost, ja znam da smo sada na radiju i da je podcast nešto potpuno drugo od ovoga, ali mi smo odlučili, odnosno ja i moja koleginica, zajedno sa ostatkom tima, odlučili smo da pričamo o mentalnom zdravlju kroz podcast koji se zove Mladost. I prvo pitanje nam gostu ili gošći je uvek kako si. I mi smo, dakle, 2. aprila u sred vanrednog stanja policijskog časa, nas dve i bukvalno entuzijazmom i nas i naših gostiju uspele da pokrenemo podcast i da zaista pričamo o važnim stvarima. I to na jedan vrlo specifičan način. Dakle, ne da govorimo o tome sada tako da dociramo koliko je mentalno zdravlje važno, nego smo mi lepo sa svojim gostima, iako se ne vidimo, dakle ne sedimo u istoj sobi, snimamo potpuno online, gledamo praktično jedan zid dok razgovaramo sa ljudima, mi smo uspele da sa svim našim, mi ih zovemo heroji mladosti, da sa svima njima razgovaramo o tome kako su trenutno, šta rade za svoju dobrobit, za svoje mentalno zdravlje, i šta oni to rade da takve poruke komuniciraju ka zajednici i ka društvu. Dakle, to su umetnici, pisci, glumci, lekari, ne znam, novinari, novinarke, blogeri, blogerke, influenceri, i oni su svi sa nama delili svoje iskustva, svoje neke ovako dosta intimne i lične stvari, i na tome smo im jako zahvalni, zato što u tih sat vremena kada snimamo taj podcast, vreme stane. Dakle, mi zaboravimo gde se nalazimo, zaboravimo na sve moguće vrlo, vrlo jasne limite koji postoje u tom trenutku, i podcast snimamo i danas, iako su se stvari promijenile, ali nekako ta potreba da se razgovara i potreba da se na tako jedan, rekla bih, nežan i mladalački način razgovara o važnim stvarima kojima se često zagrcnemo ovako u životu, taj nekako baš nežan i drugarski i solidarni pristup smo očuvale do dana današnjeg, i jako uživamo u tome, a rekla bih uživaju i naši slušatelji i slušateljke, ali i gosti i gošće.
Negde na početku smo pomenuli da ćemo pokušati da odgovorimo na jedno od pitanja koje glasi da li je mentalno zdravlje jedan od prioriteta državne politike. Strategija postoji.
Pa mora biti i ja mislim da sada kada je Ministarstvo zdravlja naš partner uz Filozofski fakultet u Beogradu u kampanji koja ima za cilj evo, borbu protiv rastuće depresije i stigme koje prati obolele, ja bih rekla da je to jasan signal države da želi da se bavi tim pitanjem. Strategija koja postoji, koju pominjete, je, ja mislim, jedan od najboljih dokumenta koji sam ja pročitala. I ovo kažem sa puno odgovornosti, zato što su zaista uzete najbolje prakse i vi ćete vidjeti da su nevladine organizacije, ali i država zajedno bili u tom procesu ili makar su zajedno na kraju zaključili da je to jedan dobar dokument koji je trebao da počne sa primjenom i onda se desila COVID kriza i ja mislim da u tom trenutku možda mogu da imam neko razumevanje zašto se prosto težište okrenulo tokom krize na neku drugu stranu, a to je zbrinjavanje ljudi koji su životno ugroženi. Međutim, ovo što je Jana rekla, ja bih se sa tim apsolutno složila. Dakle, briga o mentalnom zdravlju je jednako važna kao briga o fizičkom zdravlju. I jedno bez drugog ne ide. Mm-hmm. I dok brinete o fizičkom zdravlju i nosite masku i držite fizičku i socijalnu distancu, morate brinuti o tome kako se neko osjeća pod tom maskom u sve te neke mere koje su preporučene. Mi sa nama zaista u ovoj kampanji imamo gotovo sve zdravstvene institucije koje se bave brigom o mentalnom zdravlju ljudi. Ja bih tu pre svega navela specijalne bolnice za psihijatriske bolesti koje se nalaze u Kovinu, Novom Kneževcu, Vršcu i Gornjoj Toponjici. U tim bolnicama rade najbolji stručnjaci koje ova zemlja ima, psiholozi, psihijatri, i oni 24 sata, 7 dana u nedelji odgovaraju na pozive na SOS liniji 0800 001 002 i pružaju pomoć i podršku. I u razgovoru sa njima ja znam da je povećan broj poziva bio i pre uspostavljanja ove SOS linije koje je dolazio ka tim ustanovama. To znači da su prosto u vanrednim okolnostima ljudima je bila potrebna i ta vrsta podrške. Za mene, da se vratim na početak, je ovo signal da država želi da se bavi mentalnim zdravljem i da će se ona baviti i nadam se da će ovaj plan koji su usvojili, koji je vlada usvojila, početi da se primenjuje. Mislim da su neki dobri signali dati, ja mislim i prošle godine, ako nisam pogrešila neku vremensku odrednicu, čini mi se kada je klinika Laza Lazarević ustanovila dve nacionalne SOS linije i na taj način pružila podršku stanovništvu. Ali ja mislim, veća je stvar od svega ovoga o čemu govorim, o tome da to nije više tabu tema. Dakle, mi smo duboko stigmatizujuće društvo. Mi osuđujemo ljude koji odlaze kod psihologa i psihijatra, mi se gnušamo ljudi koji imaju bilo kakav psihički poremećaj. Mi vrlo lako lepimo etikete bilo kome ko se razlikuje. I možda, kako da kažem, sam pre neki dan imala priliku da pogledam jedan film premijerni u okviru festa koji se zove Oaza. I ostala sam poprično dirnuta zato što u tom filmu glume na Tuščici iz jedne ustanove koja se bavi mladima koji imaju posebne potrebe. Ali ti mladi su izneli ceo film i ceo film je zapravo rejti filma Ivan Ikić, ali ceo film je ljubavna tema i on govori o emocijama i mladih sa posebnim potrebama koje se uopšte ne razlikuju od naših emocija. Da vas neko voli, da budete prihvaćeni, da imate stabilnu vezu i da ste slobodni. E pa ti mladi su nakon 13 mjeseci izašli iz tog prostora u kojem su se nalazili jer su tu bili tokom COVID krize i došli na premijeru i to oduševljenje i publike filmom, jer stvarno je film izuzetan, ko nije imao priliku, evo tople preporuke da pogleda, to oduševljenje i nas koji smo bili u sali prosto posle dugog vremena u prilici da pogledamo neki film u sve mere bezbednosti, ali i njihovo oduševljenje kada je došlo trenutak da se poklone publici i te ovacije koje su dobili i šta je to njima značilo. Bilo je nas stvarno koji smo bili baš dirnuti i filmom i uopšte čitavom emocijom koja je nakon toga nastala. Ne bih voljela da to, kako da kažem, više bih voljela da ljudi razumeju, da su spremni da razgovaraju i da su spremni da prihvate i ljude koje se razlikuju i da im pruže podršku.
Da, to biti sa, da znati da ima neko sa druge strane da te sačeka. Ta negde spoznaja, to je jedna od ovako vrednosti kampanje, između ostalog i Nesalomivi, kada smo svi videli sve to u medijima, ja sam lično imala taj utisak, neko postoji sa druge strane. Znate, kada postoji SOS telefon, to je ono što ja uvek kažem, dakle, sa druge strane se nalaze ljudi koji znaju kako da pomognu, ako je potrebno pozovite broj telefona. Obratite se bilo kojoj klinici, bilo kom omladinskom savjetovalištu, bilo kom psihoterapeutu, psihoterapeutkinji, dakle uvek će neko znati da pomogne i to je taj osjećaj, pogotovo posle ovako jedne iscrpljujuće i užasno teške godine, da vi sa druge strane imate ljude koji su nekako spremni da vas prihvate i spremni da vas podrže i da znate da u ovome, koliko god se činilo da smo sami, zapravo nismo. Jer onog trenutka kada počnete da pričate o svojim osjećanjima u ovom haosu koji je izazvala epidemija, svim strahovima, svim nesigurnostima, vidite da se i drugi ljudi oko vas osjećaju apsolutno isto. I haven't ever really found a place that I call. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that. But there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve.
Eko. filmski festival Slobodna zona. Kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12. sati, 35 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a moje gošće su, da podsjetim, Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije, i Jan Šarić iz omladinske organizacije Centar E8. Jano, dotakle smo se te vaše potrebe da pomognete ne samo drugima, nego nekako da tu se napravi sinergije između vas i obrnuto i tako dalje i tako dalje. U nekom trenutku smo takođe pomenuli to uzročno-posledičnu vezu između depresije i nasilja i obrnuto. Koliko je bitno zaista biti u nečemu, ne pričati o nečemu, nego biti u nečemu onako svim srcem?
Znate kako, kada radite u omladinskoj organizaciji poput Centra E8, vi ne možete da radite tu ako ne delite vrednosti, pre svega. Dakle, to je posao koji se voli i to je prosto jedna vrsta poziva. Dakle, taj način na koji mi komuniciramo sa mladima, mi jesmo mladi sami. Dakle, ta nekakva veza između nas i sve to, način na koji se sarađuje, na koji se prosto sve naše aktivnosti sprovode, stvarno nešto ovako dosta specifično i jako lepo. Sa druge strane, sve te, dakle, ne može se o ovome govoriti olako. Kada pogledam unazad šta se sve desilo od kad ja radim u organizaciji, kakve smo sve akcije imali, kakve smo sve aktivnosti imali, dakle, imali smo i recimo radionice tokom cijelog vanrednog stanja, imali smo online radionice koje su se često završavale ili počinjale tako što mi pričamo zapravo šta se nama desilo u životima, jer smo se stvarno ovako svojski trudili da održimo taj utisak da se život i dalje dešava, iako se dešava u četiri zida. I osim tog podcasta i svih tih radionica i svega što smo razmenili, prošli i nekako o čemu smo sve pričali, ja sam ovako posle godinu dana dosta ohrabrena da smo bili tu jedni za druge. I što ono što je Suzana rekla u ovom prvom delu, uspeli smo. Dakle, nekako smo došli do te druge obale. Ako nisu svi, onda ćemo prosto sačekati da svi dođu, jer tako se jedino funkcioniše, tako se jedino razgovara o ovim stvarima. Dakle, sa jednom ogromnom podrškom koju ste spremni da pružite drugim ljudima i sa ogromnom podrškom koju ste spremni da primite od tih drugih ljudi. Tako da ne može se ne može se raditi ovaj posao, ne može se stalno biti u kontaktu sa mladima, a da prosto ovako ne razmišljate svaki dan, ne promišljate i svoje postupke, svoje osjećanja. Mi imamo i radionice koje se time bave, dakle negde svi rastemo u ovom procesu, pa tako smo rasli i ovih prethodnih godinu dana u ovim malo izmenjenim društvenim okolnostima.
Da li činjenica da ne pričamo samo proteklih godinu dana, mi pričamo o nečemu što bi trebalo da postane sastavni deo našeg života, tako, briga o mentalnoj higijeni, briga o mentalnom zdravlju. Te tako, smo došli nekako i do te mreže za podršku protiv depresije, tako, Suzana?
Pa jeste, i evo, ja bih rekla ovo što smo sada pričali proteklih 30 minuta, šta je zapravo suština pokreta? Suština pokreta je da on okuplja zaista najrazličitije aktere društva, pre svega pojedince koji su spremni da govore o tome da imaju depresiju, kako se bore sa njom, da su preživjeli određenu traumu. I tu ćete vidjeti nekoliko osoba koje su javno govorile o tome, ali ćete zato vidjeti i nekoliko, na primjer, blogova koji su anonimni. I to je signal za čitavo ovo društvo da se pita zašto ljudi nisu smeli da kažu ko su ti ljudi, kako se zovu i prezivaju. A nisu smeli, nam su rekli, zato što se boje osude svoje okoline, zato što se boje da će izgubiti posao, zato što se boje da neće naći posao. I mislim da mi kao društvo na tome moramo da radimo, svi zajedno. To je jedna stvar. Druga stvar je da kad imate različite ljude, organizacije, asocijacije, pa i državu, onda imate neku poruku koja je isto važna za ovo društvo, da smo mi uspjeli da se okupimo oko zajedničkog interesa, a zajednički interes u ovom trenutku jeste briga o mentalnom zdravlju, odnosno borba protiv depresije. I to jeste dobar signal za društvo da zajedno možemo da prevaziđemo određene razlike, pronađemo zajednički cilj i zajedno radimo na tome. Ja ne vidim bolju poruku od tog zajedništva, zato što smo mi inače duboko razjedinjeno društvo po svim pitanjima. Ovaj pokret je za sada uspeo da okupi, dakle, od osoba koje se bore protiv depresije do različitih organizacija koje pružaju psihosocijalnu podršku stanovništvu, do asocijacija poslovnih kao što je Nemačko-Srpska privredna komora, Američko-Srpska privredna komora, ambasada Nemačke koja se takođe priključila, ceo univerzitet u Beogradu na čelu sa Ivankom Popović je stao iz ove kampanje i zaista brojne druge nevladine organizacije na čelu sa Ministarstvom zdravlja, dakle mi smo svi jedan front koji ima isti cilj. I u ovom trenutku bih rekla da su svi dobri pokazatelji ove prve tri nedelje, da smo mi dobro postavili kampanju i da nismo sami. Dosta mailova stiže na našu adresu, bilo ljudi koji dele svoje priče sa psiholozima koji pružaju podršku i putem maila. Mail je podrška@nesalomivi.rs, ali mailovi stižu i na pokret@nesalomivi.rs, gde ljudi pišu o tome da su spremni da pomognu. Neko nudi svoju stručnu podršku, neko nudi da pomogne tako što će da podeli stranicu Nesalomivi na svom profilu ili će da podeli neku objavu koju mi postavimo na jednu od društvenih mreža. Ali ljudi su spremni da govore o svom iskustvu i pišu nam o tome kako su se oni borili sa depresijom i kažu spreman sam da pomognem tako što ću podeliti svoju priču. I kada imate sve to, onda smo, rekla bih, na početku kampanje dobro postavili cilj kampanje, uspeli da umrežimo različite ljude i institucije i pokazali spremnost da smo tu jedni za druge. Neki naš plan je da do kraja godine mi što više govorimo u ovakvim emisijama o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i o potrebi da se razgovara i o potrebi da se potraži stručna pomoć. I ja mislim da to mora da bude kao neka mantra. Dok to ne usvojimo, da je to normalno, prirodno i jedini praktičan način za izlazak iz krize u kojoj se kao pojedinci ili kao društvo, kada govorimo o okolnostima pandemije, nalazimo. Naš sledeći plan je da naredne godine budemo pomoć državi i društvu u otvaranju različitih savjetovališta za brigu o mentalnom zdravlju. Negde će se to zvati centri za brigu o mentalnom zdravlju. i da pokušamo da ustanovimo grupe za podršku ili da ih osnažimo. Takvih grupa za podršku ima, gdje su se ljudi izborili sa depresijom i spremni su da pomognu drugim osobama koje se evo još uvek bore da pobede depresiju. Mi smo pojedince koji su pobedili depresiju nazvali neselomivi pojedinci i, ili neselomivi ljudi i to su zaista istovremeno i najhrabriji ljudi. Jer su se slomili pod teretom određenih životnih okolnosti, ali su uspeli da se podignu i da nastave da koračaju i da se suoče sa tim šta je bio problem, da problem uz pomoć stručnjaka
je reše.
Da, i pre svega ta nekako poruka, ton kampanje je jako, jako dobar. Evo, iz onoga što sam ja imala prilike da vidim, dakle, nije sad ćemo mi vama da objasnimo, nego eto, nije sramota i nije smak sveta. Dakle, to je neki proces kroz koji su eto ti hrabri ljudi prošli i izborili se sa ozbiljnim stvarima i sada su spremni da pričaju i nekako taj nežni, a opet snažni ton je jedna možda od tu nekako i mi, to je jako ovako, dragocen deo kampanje, nekako tu poruku i mi pokušavamo da pošaljemo mladima u našem radu, dakle sve u redu, sve je prihvatljivo, to što ti se nešto dešava ne znači da si slab ili bespomoćan ili bespomoćna ili da će da traje zauvek, neće, postoji izlazak iz situacije, postoji to neko svetlo na kraju tunela i to je jedno od ovako dodatnih vrednosti koje sam ja eto imala lično prilike da vidim u ovoj kampanji.
Jedno što najčešće jednostavno opterećuje vaše vršnjake?
Zavisi, da, moje vršnjake trenutno, s obzirom da imam 27 godina, to je to taj nekako osjećaj zaglavljenosti u nekom ovaj kontekstu. Dakle, to da li će to biti posao, da li će to biti ljubavni problemi, neki strahovi, nesigurnosti koje se trenutno koje su trenutno pojačane. Recimo, kada govorimo o srednjoškolcima, definitivno i to je jedan ovako težak, pogotovo kada ti periodi tranzicije, dakle, iz osnovne srednju školu i srednje škole na fakultet ili srednje škole na tržište rada, nekako taj osjećaj da sad svi idu nekako, imate osjećaj da svi idu tamo gde treba da idu, da svi imaju cilja, vi nemate i onda zapravo kada počnemo da pričamo sa mladima ili kada počnemo da pričamo jedni sa drugima, shvatimo da zapravo nisu stvari onakve kakve izgledaju uvek i da prosto za sve to što osjećamo postoji bude lakše kada se podeli sa nekim i ukoliko nas baš previše tišti, uvek postoji način da se sa tim izborimo tako što dobijemo pomoć, podršku i prosto nečije vreme i nečiju pažnju u adresiranju tog problema. Tako da mislim da je to ta izgubljenost i ti strahovi koji uopšte nisu naivni i koji ne moraju da budu bazirani na realnosti. Dakle, prosto to je, mislim, jedan od ovako stvari koje nas trenutno muči i koje je sada baš ovako pojačan ovom situacijom u kojoj sad ne znamo kako će izgledati naša budućnost, a mislim, ne znam ni da li smo znali i prošle godine kada je sve bilo u redu na izgled. Tako da,
možda bih samo mogla da se uključim i da kažem, mi smo pre dva dana imali kafu sa psihologom, prvu u okviru kampanje Neselomivi, gde smo ugostili predstavnike Isaac Srbija i to je jedna, kako da kažem, organizacija mladih i bilo je negde oko 60 i nešto mladih na linku i nakon ajde kažem, naše psihološkinje koja je pričala o uticaju COVID krize na mentalno zdravlje mladih i Dragana Ilića koji je moderirao kafu sa psihologom, bilo je zaista dosta pitanja od strane mladih. I sad nekome stvarno može da zvuči, kada vi sad zađete u neke godine 40. 50. vi ste neke situacije preživjeli i vama to sad izgleda nije ništa. Ono što bilo pitanje, nešto je malo Jana sada ovde otkrila, su bile pitanja ljubavi, veza, emocija, pa onda i preosetljivosti, Pa su onda tu bila neka pitanja koje su se ticala, svaki dan mi je isti, kako sad da promenim to. I te jedne želje da se uspostavi kontakt sa vršnjacima i da se prosto nekako nastavi taj neki život koji im je oduzet godinu dana, kada vi niste imali priliku, ovi koji su završavali srednju školu, ni da proslave maturu, ovi koji su diplomirali nisu to mogli da rade na neki način, možda kako smo mi to radili. I mi smo sa velikom pažnjom slušali sve to šta su problemi.
Da, koliko god se delovalo sad, evo ja gledam iz ove perspektive sada i na ovu prošlu godinu, dakle, koliko god to delovalo banalno, neko ne može, nekome je teško što mora da sedi kod kuće. Pa da, nekome je teško, neko se ne osjeća bezbedno u toj kući. Neko možda trpi neko nasilje u ta četiri zida u koja je sada prisilno stavljen. Dakle, pa čak i da je samo uslovno rečeno to što kaže Suzana, oduzet je deo, važan deo odrastanja, dakle matura, maturska ekskurzija, jedan ovako relativno na izgled miran prelazak u neku drugu životnu etapu, sve to je dosta ozbiljno. I samo ovo za te starije ljude koji sada misle da su problemi mladih tako banalni, ja bih samo im poručila da pokušaju da se sete kakav su osjećaj imali, tog osjećaja, pošto osjećaji, ako su intenzivni, možemo da evociramo uspomene pomoću njih, da se sete tog osjećaja u grudima i u glavi, šta se njima dešavalo kada su upisivali fakultete ili počinjali da rade prvi put, i da pokušaju da razumeju svoje mlade i svoje okoline na taj način i da tako vežbaju empatiju, jer empatija se vežba. Dakle, to je nešto što slušanje drugih i nekako uvažavanje drugih se vežba ceo život, i mislim da je to negde poruka svima. Vežbajte to slušanje da biste mogli da čujete kada neko možda ima potrebu za vama ili nekim stručnijim ili većim od vas.
Recepta nema. Više puta smo pomenule u toku emisije različite. Nekako imam utisak da bi bilo dovoljno samo da poštujemo tuđe pravo, sopstveno pravo na različitost, i sve bi bilo mnogo jednostavnije.
Pa to mora da bude poruka da se prihvati različitost i da zapravo se čovek usudi po tome da li je dobar ili loš čovek. I za mene je to definicija zapravo svega. I sve druge razlike su dobrodošli i dobro je da postoje, i kulturološke i nacionalne i verske i tako dalje. Što je više mogućnosti da čovjek slavi život i da slavi potrebe i svoje i nekog drugog, i da se raduje i svom i tuđem uspehu i da je spreman da sasluša tog nekog drugog, to dosta govori o tome kakav je to čovjek. I to je, ja mislim, najbolja poruka. Dakle, budite otvoreni, prihvatajte ljude i delite ih na dobre i loše.
I poštujte tuđe osjećanja. Osjećanja su jako važan deo ovog života i ovog sveta. Dakle, tuđe osjećanja su i svoja. Dakle, poštujte osjećanja, ukratko.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
De nuestro dulce hogar, cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel. Lloro.
si fuera un día que me falta el sol. Y el juicio.